Көшке көңілі шексіз дария, анда нендей сірлер саклана, аны бір кім де білмей. Соғыш жырында ғадет бойынша қатын-қызлар ерлерін ауыл қапқасына қадар ұзата барғандар. Әміне Гәрей Рахимнің әнесі ауыл қапқасына қадар ерін ұзата бара алмай. Ауыл ортасында бәбейлермін деп отқа. Ере соғышқа кете, дүнияға келешекте Татарстанның халық шағыры болашақ. Татарстан Республикасының атлат қайсындағы дәулет премиясы лауреаты болашақ Гәрей Рахим килә. Сірні қай бір өлер ғымыр бойы көңілінде соқлап үрте де өзі білән ғүрге алып кете. Гәрей Рахимнің де әнесінің сірі болған. Ләкен ол аны Гәрей ойға сүйләп қалдырған шылай бейт.
Әнінің ол сірі өзі өлер алдыңда күнге қадар сақлаған ол. Бик қаттаулы да, бик ауыр да, һәм хатын кыз өчен гаҗәеп һич кенә дә әйтергә тиешле сүз түгел шикелле. Мин туганмын, сез әйтеп киттегез инде, әтием сугышка киткәндә һич кен генә булган, әни аны басу капкасына кадәр озата алмаган, ә бит җигет кешене һәм иреңне басу капкасына кадәр озату татар халкының гаҗәеп зур халкына булган улуг мәхәббәтен күрсәтә торган әйбер. Моны бузу бик авыр хәл булыр иде. Ә минем әни аны басу капкасына кадәр сугышка зата алмаган, әти аңа әйткән, чөнки әнинең инде күмәне бурынын ажиткән булган, ул күмән ичендә мин булганмын, һәм әти әйткән, җаны каем, син мине басу капкасына кадәр зата барма, чөнки авыл җирендә бит балчык сукмак. Син я таеп җыгылырсың, я кинәт кенә туа башлар да шунда балчыкка төшеп бала тудыру мөмкин түгел бит. Син бар өйгә кирип ят, мин үзем китәрмен сугышка дип киткән. Өч көннән соң мин туганмын. Әтине мин Аллаһка шөкер, Ходай тәгаләгә олуг рәхмәтләр 46-нчы елны ул сугыштан әйләнеп кайтты. Ә минем бик күп яшьтәшләремнең әтиләре әйләнеп кайта алмады. Һәм әтиләрен күрмичә бүген 80 яшькә кадәр җиткән дусларым, танышларым бар. Мин аларның олуг кайгысында уртаклашам. Әнием үләр вакыт җиткәч, ул инде 60 яшендә генә ул үлеп китте. Шунда үләр алдыннан гына миңа әйтте: "Улым, минем сиңа бер әйбер әйтәсем килә. Мин моны бер кашында бер кемгә дә әйткәнем юк. Ул серне үземнең күңелемдә саклый алмыйм, чөнки минем теге дөньяга китсәм, анда үкенеп ятырмын теге дөньяда. Бу дөньяда әйтеп калыйм әле диде. Беләсеңме, улым, бу коточкыч булачак. Бу сугыш безнең илебезгә, безнең илебездәге халыкка, минем туган татар халкына, бөтен гаиләләргә коточкыч әшәкелек китерәчәк, ачлык, ялангачлык, авырлык китерәчәк. Һәм син шушы авырлыкларны күрү белән үлеп тә китәрсең. Шуның өчен мин истән генә теләдем, минем бу бала үле тусын иде дипте. Менә шул сүзе әйтте. Һәм мин монда сиңа әйтмичә булдыра алмыйм, чөнки теге дөньяга алып китә алмыйм диде. Аллаһка шөкер, Ходай Тәгаләгә олуг рәхмәт. Мин инде 80 яшыма җиттем. Иҗатым бар, иҗатымны халкыма бирәм. Һәм инде әнинең менә бу сүзе, чөнки ул үзе әле шул вакытта сугышның башланган көннәрендә үк үзенең баласының тормышының никадәр авыр буласын шуннан тулырасы килгән булды. Әтине мин 46-нчы елны күрдем. Ул кайтты, ул шул кадәр яхшы солдат киеменнән, авылда бит кием салым юк, алама бетенебездә. Ә әтинең киемнәре шул кадәр матур ди, мин шок каттым. Солдат киемнәре белән кайтып керде дә, әни күрше-күләннәрне, туганнарны чакырды әтинең сугыштан кайткан көнен котлау өчен. Һәм беләсезме нәрсә пешерде? тары ярмасыннан бут капшырды. Мин гомеримдә беренче мәртәбә тары ярмасыннан бутка һәм әле майлы бутка ашау бәхетенә ирештем. Мин бүгенге көндә дә ул бутканы оныта алмыйм һәм тормышыбызның яхшыруына бик нык шатланам. Инде соңгы сүз итеп шуны гына әйтәсем килә. Мин әтиле кеше, әниле кеше дә булдым. Һәм шын мәгънәсында Худай тагыла мине әнә шул әни тудырмаслыгырак булган кешегә дә бәле туганчы ук минем күңелемә шигыр уты салып куйган булган. Һәм мин шигыр яздым, үземнең шигырларымның укучылары күп икәнен беләм. Бүгенге көндә мин үземне иң бәхетле кеше саныйм һәм бик зур горурлыгым бар. Бу бөек ватан сугышында катнашкан кешеләр, алар безнең илебезне генә түгел, безне, балаларны, борынгылыгыбызны, татар кешесе икәнлегебезне саклап калган кешеләр һәм минем әти шушы кешеләрнең берсе, мин мәңге аның белән горурланам.
Һәм халкыбызга шигыр бүләк итәсез.
Вәгъдә. Йөрәкләр турында язасы бар әле. Атылган йөрәкләр, ватылган йөрәкләр, сатылган йөрәкләр турында. Атылган йөрәкләр күптәннән кабердә, сатылган йөрәкләр исәннәр хәзердә. Йөрәкләр турында язасы бар әле. Сафланган йөрәкләр, тапланган йөрәкләр, тапталган йөрәкләр турында. Бетәлек кайдадыр, сафланган йөрәкләр таптыла, тапланган йөрәкләр аклана. Йөрәкләр турында язасы бар әле, арыган йөрәкләр, ярсыган йөрәкләр, арслан йөрәкләр турында. Вакыт ул рәхимсез, арслан йөрәкләр арыйлар, арыган йөрәкләр ярсымый. Йөрәкләр турында язасы бар әле, һәм исән йөрәкләр, һәм үлгән йөрәкләр, һәм сүнгән йөрәкләр турында. Мин беләм, бер исән йөрәкнең күптәннән сүнгәнен, бер үлгән йөрәкнең һаман да сүнмәвен. Йөрәкләр турында язасы бар әле, йөрәкләр турында, йөрәкләр турында.
Болгарында болганган, субарында сызланган, сарайында саргайган, син бер татар кешесе. Себергә себерелгән, Чиләбедә чиләнгән, Оренбургда орылган, син бер татар кешесе. Казактагы кымызлар синең панны кыздырган, Кытайдагы кытлыклар башакларын кырдыккан, өргәнешкә өртүгән, уралында уралган, басымында кысылган, татар кешесе, татар кешесе. Кырымнарда кырылып, беттең ватан кешесе. Французга яушаптың, германга да яушаптың. Ул илләрдә ни таптың, яугир ватан кешесе. Рудасында син шаттың, күннәрендә син шаттың. Баплагында син тупкан, ниетендә тапкан, ниетдә бар күе. Балтыгында балкыйсың, чит җирдә туган күне, телне seni saklıysın, kar kardeşesin. Düşümsek hem yürüpsek buldun Tatar kişisi. Olay vandırıp yürüme, baytin duvar diline, baş uyumlar yerine, ey de Tatar kişisi. Olay kandırıp yürüme, baytın duvan yerine, baş kuy bulgar yerine, Tatar kişisi, Tatar kişisi.
Kardeşler, Gerey abi etti, benim etiyim isen sağ eğlenip kaydı, minden de bahitli kişi yok dedi. Hem ne, Mingıl abinin etisi yav kırından kaydı olmağın.
Sınırlı taşılay. Bilesiniz mi, benim eniyime 31 yaşı bulan vaxta min doğan 5. bala bulup, avuzundan 20 Жидесінде, ұрағысінде, ұлақта дегізетілер жоқ білінде, жынды ұраққа барған жерінен, үйге қойтқанда жынды тұзырған. Бірінші баласы 9 жас тұлғаншы, мен туғанмын, бір күннен жын, мені менім қатыным фәне туған. Мен айтам, жаңа бір күнгі үлкенірек деген ем, ол айтты, «Йоқ енді, мен үлкенірек, шынки сен 7 ойдан тұғырдан, а мен 9 ойдан» дейді. Видеодан мен туған басусында дерлік, әтеннен сіңілі сейтеді, «И бала қайым, сенде есен қолдық мен, біз сені кішіге есен қолды деп ойламаған ең, сен кішіге де жамаған ең бейт» деді мені қазір. Енді ойлап қарасаң, Рәзен достан, мен әбейлерінің, бабайларының әтелерінің ешін ұзғаным екен. 9 бала өстірген, Вахит апа белән Айла апа, 10-нче балалар кебек мине караган кеше, аңа менә бүген Аллага шөкер, ул исән 95 яшендә. Әни минем бик матур тавышлы иде, җырлы иде. Мин кичкене бетендә, безнең илгә кешеләр җыелалар иде. Нидер, миңа 3-4 яш булган чакларда хәтерлим, әтиләр юк инде, бер әниләр, әниләр генә шушында сөйләшеп, сөйләшеп, мәнәҗәтләр әйтеп, Коръан оқып утыралар. Мин сәндәрә бар иде, миш башы бар иде, миш башы истәрәк сәндәрә бар иде, шунда сәндәрәдән карап мин аны тыңлап утыра идем. Аннан соң дускаем беләсеңме, гомерем буе мәктәп балаларында әйттеләр бит, каян чыккан мәхәббәт җыр мәктәп балаларында дигән сүз булды. Юк, мин әйтәм, мәхәббәт җырыннан балаларны аерып айрамый дидем. Чөнки үзем нәрсә дисәң, 3-нче класста укыганда аналар җыелышы. Шушында мин җырладым. Нәрсә дип уйласагыз?
Ашуланмадым икән, үпкәләмәдем икән, уйнап әйткән сүзләремә Зәйтүнәкәй. Зәйтүнәкәй, яхшырлыгын хәтере калмадым икән.
Дип җырларын хәтеремдә. Беләсме, шунда мин җырлыйм. Әниләренең күзләреннән яш тама. Шушылар минем истә. Гомерем буе әйтәм бит күз алдымда. Эй, дип әйттеләр инде 5 бала белән бит. Әнием әйтәр, эй, Миңсул апа, сыйырын жегіп ішіледі бейтінді ол. Сыйырын жегіп тіпейт ол, сыйырын жегіп қалқылышын деген деді. Міне шушылай ғымыр етіп, бүгінгі күндерге келіп жеткен екі кіші болып.
Өзіміз ойлап бір кіші жетмеді, осыл яр спектаклін қойдық та, өзіміздің екі ауылда шәрефіне берділер мен, аңа лөләні берділер, лөләні қойдылар, жылата-жылата жырларға үйреткенім қатырымда енді.
Шул августның енді 23-лерінде 4 яшы толатырған малайлары өле бізніңінің. Шул оңайдан әтеге келген бұла повестка. Шул киткен уңайга 3 көннән мин туам дөньяга. Кайгы үстенә кайгы, әни безнең үзлеге. Шуннан менә алга таба инде үләннәр ашап инде исән калганбыз Аллага шөкер. Җиденне битергәч мине абыем алып китте, минем хәрбиедә абыем алып китте мине Украинага 8-нче класста мин минегыллар классына Мамадышка укырга кайтып кирдем. Менә 9-нче класста шул асыл яр куйдык. Аллага шөкер, кем биргәндер ул рольләрне икебез дә баш рольдә уйнадык. Мин алдан иң беренче укучысы мин. Җырларга өйрәтергә, сөйләргә өйрәтергә. Аллага шөкер, менә бүгенге көнгә хәтле яшибез. Әле аякта шуңа шатланабыз. Рәхмәт Алла Тагаләгә.
Мин хор җәмгыятендә җавап эшләп белсәң вакытта бик композиторны Әнвәр абый килеп керде. Бер тур ни хәлеш мин мин әйбәт кенә әйтәм җавап. Карале, минем итәдә җитеп алалар ди. Мин әйтәм, әйдә, бергә тузаннар туздырып эшләп йөртәтә шул вакытта әйтәм миңа. Мин кул карале, менә мин ди бер җыр яздым ди, тыңлап карале ди. Шуннан соң укып кына чыккан ием Әнвәр абый. Бу бит, бу минем язмыш бит. Ничек дисәң, хәтеремдә булмый.
Тумаган мен мин әле дөньяға, син суғышқа дейп шығып кеткенде, әтейім бәғірім, юқсанам сені, шулауыр йыллар иске түшкенде. Жіббілен бұйыл, жіберші үлшеп, дейп сенен кәйге, қотлар йозғансың, әтейім бәғірім, юқсанам сені. Бездән еракта ятып калгансың. Үзләре инде әти булдылар. Әти дип бер кат әйтмәгән уллар. Әтием бәгърем, юксанам сине. Улым дип назлап дәшкәндә шулар. Әтием бәгърем, юксанам сине.
Әрәлін достым, мені жұршы жырға бағышлаған ғымырын, ғымын жырлап еремен жүлер көбік. Мені есәмен әдем, мен құлабай, не қалер, не шәктір? Мені басып тұрам бейт, көрмесең мені нормальна. Шушына да, не шекте, не шек, мен айтты сонаған мек, менен бірте, сұк, мен құлап жүлер саман ересен ал 80 тұла бейт. Кеттені мен айтам 80 бігі көп бейт ол. Шушы ерте мені ей деп тұрам. И шушылай тұрып, хаман жерлім әлімен, Радин, достым, әне бүгін, мен нәрсә үшін сүйінем, менім шәкірлер 30-40 жылға яқын мен музыка факультетінде оқыттым, қар менім шәкірлерім, әне бірінші оршадан келген Альбина жетекшілігіндегі балалар жырлады бет? Бүгінім шәкірттім, Альбина. Сүйіндім, міне, көрдің мүшік мастор жырлайлар. Әмін қазір, досқайым, білесіз ме, бізге ғымыр берген екен, негіне болмасын, нинди ауырлықлар болмасын, и Құдайым, дүниелерім мен болсын деймін де, бұл дүнияға біз жоққа ғана келмеген біз. Бұл дүнияға біз келген біз екен. Жоққа түгел, жоққа түгелдір.
Бая барма жерде моторлық бар. Біз сол жерде туып өскендер. Бізге бәдір, бізге қадір тәбей. Жерге көмі келіп кеткендер, әркімге де берілмегендер ол, ясынау көкіреулерге тең қыныр. Бұл дүнияда біз келгенді деген, юққа түгел, юққа түгелдер. Бұл дүнияға біз келгенді деген, юққа түгел, юққа түгелдер. Go grow, let's go.
Güller üser, ziller iseler. Sin ışanma üzer işin gene. Eğer mine yeşil keler. Her kim gede girilmegen derul. Yeşne kukrevlerge dinlenir. Махкатин, туша дир шарна хуя булган кишилер, нинди миллеттен, ким булган карамастан туз каттына кире. Бүреге чыдын яматурлыгын Махкатин бит бу дир шары. Эй кишилер, һәр ким бахтыш, туз табулы кирәк бит бара. Бахтлы булып. Булмаса, җирдә сугыш, әниләр бергә булыгыз, күрәшегез. Иминлек булсын. Her kim gada yirilmegen derul yasna kukrevlerge tin gömür bu dünyada yeşirdikken yukka tüger yukka tügerler bu dünyada yeşirdikken yukka tüger yukka tügerler
Kürasın be Soğuş başlangan yılını tuğan kişiler, bugün de yigitler, kızlar kibek. Bu yıllarını, bu sözlerini min ayrıca gururluk hisiblen eytem. Tatarstan Devlet Radyosu, ol bir kütler için tramplin bularak hizmet ete. Hem hazır min, bu adabini şakıram Halim Ullin. Filologi fenleri doktora, profesör. Uzak yıllar Tatarstan Radyosu diktörü bulmuşlagan Fuat Galimulla oğlu Galimullin. Fuat abi, elbette bir kub yaştaşlarınız gibi bu sizin etiğinizde yol kırına gitken hem habersiz yoğalgan.
Eyi, resmi revuşta Xəbərsiz yoğalğan deyib yazılğan, ləkin sonundan qayıb bir nərsələr açıqlandı. Onun nişik hələk buluğu, həm indi mənə bizim Şahinur deyən bir iqilikli dostumuz var idi. O Podolskidəri xərbi arxivdan qayıb bir məqlumətlərində izləb tapdı, ləkin qayda jirləngənəginə hələgə məqlum tüvül. Bizine düşkenimiz yok. Yani şimdi hal.
Bir haber de olmadınız mı?
Haber aldık. Yemine nişik aşıklangan degen soruğa cevap bire alan. Eti 1941 yılının 19. avgustunda soğuşka alına. Ol avılının en usta yarmanşısı bula. Hem en usta timirşisi bula. Ne irtege Soğuşka kitesi degen künlü alar, jide yigit birge kiteler, eti garmon oyni bizden üy tau astında utra biyik tau başına minip, alar tün boyu oynilar, jırlılar, bütün avul iştip tura. Hem indi eti mine soğuşka kite. Mağrum bulganşa 1941 yılının 6. Декабрында Ирак көншығыштан бірнеше дивизияны қайтаруға ерішулері себепті біздің армия Мәскеу янына келіп жете жазған фашистларға қарсы күрешке көтеріле. Менің әти жол сафта бола, һәм менә безнең авылдан 15 чакрым ераклыкта гына бер авыл егете һөҗүм бара бит. Бөтенесе алга йөгерәләр. Атыш, анда снарядлар, туплар шартлый. Аның колагына кирип кала шундый татарча әйтелгән сүзләр. Мин Арпаяз тимерчесе, монда үлеп калам инде. Менә бу егет әлеге тавыш килгән якка карый, чынлап та бу әйткән кешенең битеннән шыбырдап кан ага. 40 градус салкын. Һәм инде шушы абзый әле ул чагында яшь кеше Германиягә кадәр сугышып барып җитә һәм ул шундый нәзер әйтә. Бу кеше исән калдым икән. Менә Арпаяз безнең авыл янындагы гына ерак түгел генә булган авыл бит инде. Менә мин әгәр дә үзем исән сау кайтып җитә алсам, Кукмара станциясенә төшкәннән соң иң беренче үз авылыма түгел, бәлки шушы Арпаяз авылына керер идем. Һәм ул чынлап та исән кайта безнең авылга керә туп-туры. Һәм инде сорый беренче очраган авыл карчыгы Фатиха апа очрый аңа. Менә сезнең авылның тимерчесе кайда яши, аларның үе кайда? Моны инде табу һич кенә дә кыен түгел, чөнки Арпаязда бер генә тимерче булган. Аңа кадәр, ягъни минем әтигә кадәр татар авылларында тимерче булырга рөхсәт булмаган. Ул менә Утбурт авылына барып, бабай аны тимерчелек һөнәренә өйрәтеп кайтарган булган. Ягъни ул бердән бер тимерче. Әнә аларның үе диеп күрсәткән. Һәм безнең әби белән әни капкадан хәрби кеше килеп кергән күргәч, йөгереп чыкканнар, хәлләре битеп, Галимулла кайтмыймы дип шушылай бит. Ләкин ул Галимулла булмый, һәм инде әлеге кеше кергәч сорый: "Кайда тимерче?" Тимерче дә тимерче дип әйтәсең, исемен дә белмисеңмени? Мин шуннан башканы белмим шул. Һәм ул әлеге вакыйганы сөйләп бирә. Мин бәлки ул исән кайткандыр дип өметләнгән идем. Менә ул исән кайтмаган инде 6 декабрьдә Мәскәү янындагы сугышларда һәлак булган. Минем әни миңа 3 ай булган ул сугышка киткән вакытта кабык арбага салып Кукмара станциясенә кадәр тартып алып барган. Һәм инде поезд кузгалыр алдыннан мине кулына алып сөйеп арбага салган. Поезд кычкырып җибәргәч, мин сискәнеп китеп елап җибәргәнмен. Һәм әти күчкә генә өлгереп соңгы вагонга утырып киткән. Менә шушындый күренешләр, әниләр, өлкән кешеләр сөйләве буенча гына беләм, әти дип минем беркайчан да әйткәнем дә булмады. Әтине тере килеш күрмәдем, алай гына да түгел. Миңа 62 яш тулган иде. Әтинең рәсемен дә беренче тапкыр шунда күрдем. Чөнки аның паспорты булган. Паспортта бит инде рәсем була. Шул паспортны Коръән ишенә салып, бик әйбәтләп төреп, каядыр бик ерак шырмага яшереп куйган булганнар. Һәм инде без өйнең түбәсе тишелеп ага башлагач име, аны сүтеп, яңарту хәстәренә керешкәч сүтеп алгач, шунда килеп чыга әлеге төргәк. Һәм анда инде шул кадәр теге уңып беткән рәсем дә бар. Менә аны инде фотографлар танырдай хәлгә китерделәр. Хәзер менә әни белән әтинең рәсемен бергә куеп, үебезнең иң түрендә торалар, аларны күрештердек. Менә шушындый уртак язмыш инде безнең 41-нче ел балалары язмыш.
Рәхмәт, Фәрит абый. Поезд кычкырткач сез илап җибәргәнсез, ә мин хәзер сез җырлап җибәрсез дип торам. Чөнки Татарстан радиосында эшләгән кешеләр алар җырлыйлар да, уйныйлар да, бийләр дә.
Менә 80 яшьтә ничек булыр, менім қызметташым Даниил Исмағил ұлы Ибрахимов ярдам итсе, бәлкі жырларбыз да шол. Ғұмар Башиев сөздері, Сара Садықова музыкасы, Жидеген Шишме.
Жидеген Шишмелерде жиде ула, жиде ула. Шертер, шертер ола. Şaklarda bigrek yamanesu
Мұхтарым қардашылар, бүгін қатыр һәм қайғы күнендә біз узған елінің 22-ші июнендә бүтін дүния татар конгресі қаршында шләуші бүтін Россия татар ғойләсі фонды білән бірлікті халықлар дұслы үртінді өткәрілген кішенің қысқартылған язмасын тапшырдық.